16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Prijedlog izmjena zakona o posebnom doprinosu za solidarnost razmotren po hitnom postupku u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Zakonom se do kraja godine produžava rok za izdvajanje sredstava posebnog doprinosa.
Za oporavak dobojske privrede od prošlogodišnje poplave vlada i grad Doboj obezbjedit će 10 miliona maraka bespovratne pomoći. Dogovoreno na sastanku Doboju predsjednika Srpske i privrednika, Dodik najavio još 10 miliona maraka pomoći za Doboj.
Bosna i Hercegovina od Belgije u Briselu preuzela predsjedavanje Komitetu ministara Savjeta Europe.
Postavljanje cijevi za gasovod Turski tok počeće u prvoj dekadi juna, najavljeno iz uprave Gazproma.
Eurosong večeras počinje u Beču.
Banja Luka će od danas do nedjelje biti domaćin Europskog prvenstva u raftingu.
Vrijeme je oblačno s prolaznom kišom, u Banja Luci sada 21 stepen.
Poslanici Narodne skupštine Srpske razmotrili su po hitnom postupku prijedlog izmjena zakona o posebnom doprinosu za solidarnost. Zakonom se do kraja godine produžava rok za izdvajanje sredstava posebnog doprinosa. Doprinos neće plaćati penzioneri ni fizička lica koja primaju platu do 370 maraka. Opozicija je najavila da neće podržati ove izmjene jer smatraju da se Fond solidarnosti može puniti na drugi način, a ne preko ličnih dohodaka građana. Ivana Frank.
Za 7 mjeseci, dokoliko se produžava važenje zakona o posebnom doprinosu za solidarnost, bit će prikupljeno 43,5 miliona maraka. Potpredsjednik vlade Anton Gasipović naveo je u uvodnoj riječi da je štete od poplava neophodno što prije sanirati da bi bile spriječene dalje posljedice pada privredne aktivnosti. Na osnovu ovog zakona za godinu je prikupljeno 67,6 miliona maraka.
Namjera je dakle da na ovaj način još jednom, iako nikom nije lako, pokušamo dati jedan novi zamah pomoći onima kojima je pomoć zaista neophodna. Ovog puta prioritet bi dakle bila pomoć prije svega realnom sektoru. Znam da nikom nije lako, ali nekom je i teže. Znam da nečijih 1,5% nije beznačajan bilo kome, znam da poslodavcima nije beznačajno 1,5 plus 1,5, da je to 3%, ali nečija šteta je i 100%.
Igor Radojičić iz SNSD-a vladi je predložio da ozbiljno shvati zahtjeve lokalnih zajednica. Kao primjer je naveo Banja Luku, izdvajajući most u naselju Česma koji je poplava odnijela, zbog čega je stanovništvo u problemu.
Lokalna zajednica ne može riješiti most u Česmi, procijenjena vrijednost je 7 miliona maraka. Radi se o nečemu što je od značajnog društvenog interesa za veliki broj građana, pogotovo što je to pretpostavljeni ili planirani magistralni putni pravac. I onda bi i po tom osnovu trebao biti u brizi Republike. Ovo su prioriteti koje je grad Banja Luka više puta tražio, nije dobio odgovor.
Opozicija neće podržati zakon. Dragan Čavić iz NDP-a kaže da nije problem u solidarnosti, već u novim opterećenjima za privredu i stanovništvo.
Naravno da je solidarnost i solidarno društvo osnov humanosti i poštovanja u društvene namjere. Ali istovremeno, vrlo je važno izmjeriti i definisati koliko ukupna opterećenja na plate narušavaju opšti ekonomski ambijent Republike. Mi smo danas u jednoj potpunoj kontradikciji sa onim što je propisano mjerama ekonomske politike za 2015. godinu.
U SDS-u podsjećaju da su prije godinu predlagali ko treba biti obuhvaćen ako izuzet od posebnog doprinosa za solidarnost. Vukota Govedarica danas je to ponovio.
Da po ekonomskoj snazi snosimo punjenje fonda u skladu sa svim ličnim primanjima koja imamo. I tada smo predlagali progresivnu stopu od 2, 3, 4, 6 i 8%. Da svi oni koji imaju lična primanja preko 4000 maraka trebaju da plate 8%.
Dragan Galić u ime PDP-a predložio je amandman za koji je ministar Kasipović rekao da će biti razmotren.
Naš amandman odnosi se na to da se oslobode sva ona privredna društva i preduzeća koja su u proteklim poplavama pretrpjela štetu, a ta šteta iznosi 10, 20, 30 i više procenata ukupne vrijednosti kapitala njihovog privrednog društva i preduzeća.
govorite o situaciji u kojoj tražimo da plaća porez, onaj čija je šteta u njegovom privrednom objektu ili bilo gdje zarađuje za sebe i za druge, u stvari mnogostruko i procentualno, a naravno i apsolutno veća. I mislim da to jeste također pitanje kojim se moramo pozabaviti.
Parlament je danas na prijedlog predsjednika Republike izabrao Irenu Mojović za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda.
Aktualni čas u Skupštini. Vlada Srpske sljedeće sedmice predložit će redefinisanje i reorganizaciju javnog preduzeća Šume Srpske, najavio je danas, odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić. Naveo je da vlada nije zadovoljna situacijom u ovom preduzeću, koje ima više milionske gubitke i pritome potražuju 51 milion maraka. Pripremila Gostimir Kajskić.
Poslanika Miladina Stanića iz SDS-a zanimalo je kada će biti isplaćeni podsticaji za poljoprivredu iz prošle godine. Ministar Mirjanić, kome je tokom aktuelnog časa i upućeno najviše pitanja, odgovorio je da će u narednih nekoliko sedmica biti isplaćeno 12,5 miliona maraka. On je podsjetio da je Upravni odbor Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske nedavno odlučio da za sanaciju posljedica prošlogodišnjih poplava u poljoprivrednoj proizvodnji bude izdvojeno još 12 miliona maraka.
Da se 7 miliona ove sedmice usmjeri, a 5 miliona nakon otprilike najduže mjesec dana. Na taj način, kad je riječ o saniranju šteta, vlada je do sada izdvojila bilo u novčanom dijelu po osnovu Fonda solidarnosti ili putem reprogramiranja obaveza, odnosno otpisa, oko 32,7 miliona.
Jasnu Lukić, poslanika SNSD-a, zanimalo je što je vlada uradila za Doboj godinu dana nakon poplava, na što je potpredsjednica vlade Srebrenka Golić odgovorila da je do sada u obnovu Doboja uloženo više od 35 miliona, te da je podijeljeno 2886 platnih kartica. Prema njenim riječima, u Doboju je realizovano nekoliko projekata obnove iz oblasti zdravstva, školstva, putne i željezničke infrastrukture.
U bolnicu Doboj je uloženo oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Za opremanje same bolnice u Doboju je 350.000. 400.000, znači donacija vlade Srbije, je bila i za rekonstrukciju porodilišta. Onda su brojne donacije kako domaćih i stranih donatara u medicinskoj opremi, namještaju, lijekovima, sanitetskom materijalu. Zatim sam dom zdravlja je saniran i tu je uloženo oko 2,57 miliona.
Poslanik koalicije Domovina Nedim Čivić pitao je potpredsjednika vlade Antona Kasipovića kada će biti stvoreni uslovi za povratak bošnjačke djece na nastavu u osnovnim školama u Konjević polju kod Bratunca i Vrbanjcima kod Kotorvaroša, na što je Kasipović odgovorio da je Srpska otklonila sve uvredljive nazive škola, dok u mnogim kantonima u Federaciji BiH to nije urađeno.
Istrajte politiku i škola, Ministarstvo prosvjeti i kulture ima obavezu i može naći rješenje i za djecu u Konjević polju i u Vrbanjci. Zloupotrebljena su djeca i u jednoj i u drugoj sredini, uvedena je politika uz svesrdnu podršku i dijela međunarodne zajednice. Djeca moraju ići u školu, a ne u medresu.
Poslanike je zanimalo i dokle se došlo sa inicijativom Hrvatske za odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u blizini granice sa BiH, na što je ministarka Golić odgovorila da je vlada Republike Srpske uputila niz dopisa vladi Hrvatske i savjetu ministara BiH. Od resornog ministra iz vlade Hrvatske stigao je odgovor da Hrvatska još nije počela postupak strateške procjene utjecaja na okolinu, ali da se Hrvatska obavezala da će poštovati međugranični sporazum kada je riječ o ovom problemu. Najzanimljiviji izvode iz aktuelnog časa možete poslušati u programu našeg radija od 17 časova.
Još o Doboju, godinu nakon poplava, za oporavak dobojske privrede od prošlogodišnje poplave, vlada Srpske i grad Doboj obezbjedit će 10 miliona maraka bespovratne pomoći. Ovo je dogovoreno na sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika i udruženja privrednika u ovom gradu. Predsjednik Srpske najavio dodatnih 10 miliona maraka pomoći za Doboj iz sredstava od 50 miliona maraka koja će obezbijediti Srpska do kraja ove ili početkom naredne godine za sve poplavljene lokalne zajednice, izvještava Milica Đurđević.
Do kraja juna za oporavak poplavljene privrede u Doboju trebalo bi da se slije 10 miliona maraka. Grant ili nepovratna sredstva od 6 miliona maraka obezbijedit će vlada Srpske i Fond solidarnosti, a preostalo grad Doboj kroz kreditno zaduženje. Na tome se neće stati, poručio je predsjednik Dodik privrednicima.
Da obezbijedimo naravno nova sredstva na nivou Republike od 50 miliona, što bi u Doboj bilo oko 10 miliona plasirano. To znači da bi kroz grant podršku privrednicima kao sanaciju šteta. Do kraja godine i prvi par mjeseci iduće godine bilo oko 20 miliona maraka.
Kriterijume za dodjelu pomoći utvrdit će sami privrednici. Raspodjela mora biti precizno definisana kako bi bile izbjegnute bilo kakve spekulacije, kaže predstavnik privrednika Dragan Vasiljević.
Prvo treba da izađu revizorske komisije, ako smo se svi složili, da se napravi novi popis štete.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović.
Stvarno ja sam oduševljen ovim što se danas dešava. Dalje, udruženje privrednika je reklo da se produži fond za punjenje fonda solidarnosti.
Nakon sastanka s privrednicima kojim su prisustvovali i ministar financija Zoran Tegeltija i industrije, rudarstva i energetike Petar Đokić, predsjednik Dodik susreo se s porodicom Raljić, čija kćerka Ana puni godinu dana. Njenu majku Ivanu, koja je čekala porođaj, čamcem je spasavao iz poplavljenog grada. Danas je Malojani uručio štednu knjižicu sa 1150 maraka. Darovi nisu izostali ni u dobojskom porodilištu. Za 12 porodilja uručeni su paketi za bebe, a predsjednik Dodik lično je darivao novorođenčad. Za renovirano porodilište obećao je novu pomoć.
Kabinet predsjednika Republike će donirati 200.000 maraka da zaokružimo svu tu cjelinu i da ovim divnim ljudima koji ovdje rade obavljaju jedan od nacionalno važnih poslova, a ti uslovi budu što je moguće bolje.
Doktorica Gordana Sredanović.
Mu pokažemo naše renovirano odjeljenje, koje je renovirano uz njegovu svesrdnu podršku, zalaganje i donaciju vlade Srbije.
Na pomoći iz Srbije zahvalni su i u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Nove učionice i namještaj za više od 1000 učenika posticaj su za nove uspjehe, kaže direktor ove škole Milan Gojković.
Jedino nam nedostaje predsjednik Vučić, ali se nadam da će i on jednog dana biti ovdje s nama i da podijeli sreću i zadovoljstvo što nakon godinu dana redovna nastava se izvodi u generalno saniranom objektu.
Školu je zajedno sa predsjednikom Dodikom obišao i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević.
Računare su nabavili, ali druge opreme koje se tiče tehničkog obrazovanja i slično nedostaje i u narednom periodu morat ćemo nastojati da se taj dio nabavi.
U gustom protokolu mjesta je bilo i za osnovce. Nakon teške godine od poplave ovog ljeta mogu da odahnu, pa su predsjednika informisali kako će provesti predstojeći ljetni raspust.
U Šamcu je počela izgradnja takozvane kasetne odbrane grada od rijeka Bosne i Save, projekta vrijednog oko 1.300.000 maraka. U prvoj fazi se radi rekonstrukcija nasipa uz obalu Bosne dugog 1.200 metara, za što su sredstva od 900.000 maraka obezbijeđena u Fondu solidarnosti za obnovu Srpske. Završetkom radova, koji će trajati do sredine avgusta, stanovništvo će biti potpuno zaštićeno od plavnog talasa kakav se dogodio prošle godine.
Aktuelno u Vijeću naroda, Vijeće naroda Srpske jednoglasno je podržalo imenovanje Irene Mojović za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske, koju je predložio predsjednik Milorad Dodik. Na današnjoj sjednici, međutim, pokrenuta je procedura za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda na deklaraciju, a povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Srpske pred Ustavnim sudom BiH. Opširnije Nenad Stupar.
Zakon o praznicima i deklaracija Narodne skupštine Republike Srpske sporni su za članove bošnjačkih delegata u Vijeću naroda Republike Srpske. Klub Bošnjaka pokrenuo je odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa, rekla je nakon sjednice predsjedavajući Vijeća naroda Nade Tešanović.
Rezultat glasanja, odnosno rasprave koja je vođena, je da se nismo usuglasili. Znači, jedino je klub Bošnjaka ostao pri svom i sa 7 glasova su prihvatili, odnosno svoju odluku podržali, dok svi ostali klubovi su bili protiv.
Donošenje deklaracije u Narodnoj skupštini nije bilo potrebno i predstavlja pritisak na pravosuđe Bosne i Hercegovine i entiteta, te prejudicira rješenja koja će eventualno donijeti Ustavni sud Bosne i Hercegovine, razmatrajući apelaciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, smatra potpredsjedavajući Vijeća naroda Kemo Čamđija.
Dakle, rukovođeni svim tim da Bošnjaci i njihovi izabrani predstavnici i u Narodnoj skupštini i ovdje u Vijeću kao delegati smatraju da nije njihov dan 9. januar koji se smatra vjerskim praznikom.
Predsjednik kluba Srba u Vijeću naroda Pero Petrović rekao je da je deklaracija akt koji ne proizvodi pravna dejstva, te da nije bilo potrebe pokretati pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Jer smatramo kada se pokreće ta odluka da to obrazloženje mora biti mnogo sažetnije, mnogo korektnije i da se tačno obrati na sve članove deklaracije koje oni ne žele da prihvate.
Pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa sada ide na razmatranje pred Zajedničku komisiju Vijeća naroda i Narodne skupštine, najvjerovatnije u ponedjeljak 25. maja. Ako se ne postigne dogovor, odlučivaće Ustavni sud Republike Srpske.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika.
Služen Parastos Ušekovićima, poginulim borcima prve Birčanske brigade Vojske Republike Srpske.
Hotel Kosovo, predstava Narodnog pozorišta iz Prištine, večeras na Teatar Festu u Banja Luci. BiH je od Belgije u Briselu preuzela predsjedavanje Komitetu ministara Savjeta Evrope. Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak u Briselu je na sastanku takozvane petorke učestvovao i razgovarao sa kolegama iz regiona iz Brisela, izvještač Radio Televizije Republike Srpske Tamara Ćuruvija.
Predsjedavanje Komitetu ministara Savjeta Evrope trebalo bi približiti evropsku perspektivu i agendu Bosne i Hercegovine i svim njenim nivoima vlasti, izjavio je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak za Radio Televiziju Republike Srpske o preuzimanju predsjedavanja od dosadašnjeg predsjedavajućeg belgijskog šefa diplomatije. Na sjednici na kojoj su se ovdje u Briselu okupili ministri spoljnih poslova 47 zemalja članica najstarije evropske organizacije.
I mislim da se radi o jednom događaju koji u suštini će imati više pozitivnih efekata. I s druge strane, ja se nadam da će ovih 6 mjeseci, da ćemo također to iskoristiti da evropsku ideju približimo ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini i da generalno ovih 6 mjeseci treba da budu 6 mjeseci evropskog duha i jednog evropskog ambijenta.
Bosna i Hercegovina će imati priliku da se pokaže kao kredibilan partner koji može da se pridržava preuzetih obaveza. Posebno se to odnosi na predstojeće sveobuhvatne reforme poput oblasti u vezi sa borbom protiv pranja novca, borbom protiv korupcije, međunarodnog i prekograničnog kriminala, ali i reforme ustava. Novi evropski pristup je privremeno sklonio u stranu provođenje odluke u slučaju Sejdić i Finci, ali ovo pitanje će biti kasnije vraćeno na dnevni red. Za Radio Televiziju Republike Srpske iz Brisela, Tamara Ćuruvija.
Iz Federacije BiH u Sarajevu je postignut dogovor lidera SDA, Demokratskog fronta i HDZ-a BiH za deblokadu rada vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Demokratskog fronta Željko Komšić izjavio nakon sastanka kojim su prisustvovali Bakir Izetbegović i Dragan Čović da je dogovoreno da u sve firme gubitaše koje su u vlasništvu Federacije BiH uđe finansijska policija. Pripremio Milan Stojić.
Dogovor je postignut i koalicija je, čini se, privremeno preživjela. Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić je najavio da će se posao smjena i kontrola obaviti u etapama.
Ići se u turnusima, dakle za prvu narednu sjednicu vlade je 36 firmi. Osnovni kriterij jeste negativno poslovanje i da u sve ide ne samo financijska policija, nego da se pozovu i drugi istražni organi poput CIP-a i tužilaštva da uđe i provjere njihovo poslovanje.
Zadovoljstvo je iskazao i Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, ali je podsjetio da je dogovora bilo i ranije koji nisu ispoštovani. Čović je potvrdio da su na prvoj sjednici vlade na tapetu i hercegovački gubitaši Aluminij i Elektroprivreda HZHB, koji su u minusu 250 miliona konvertibilnih maraka.
Znači, svi oni koji neuspješno posluju u posljednje vrijeme bit će na tapeti u smislu kontrole njihovog rada, imenovat će vršitelje dužnosti u te tvrtke i naravno dalje radi svoj posao i vladu rastereti od kadroviranja, da vlada radi ono što je posao.
Lider SDA Bakir Izetbegović je nakon sastanka rekao da je od premijera Federacije Fadila Novalića tražio da se na narednoj sjednici, pored imenovanja u odborima javnih preduzeća, konačno počne i sa reformama.
Ja sam se čuo sa gospodinom Novalićem i tražio sam od njega, osim evo ovih pitanja gubitaša, smjena, predstavljenja direktora, da obavezno na sljedećoj sjednici federalne vlade moraju biti i reformski zakon.
Pregovarači su zadovoljni novim sporazumom, ali su i oprezni, a prije svih Dragan Čović. I oni, ali i brojni mediji, čekaju narednu sjednicu federalne vlade na kojoj će se definitivno znati da li je ova koalicija stvarno prevazišla novu krizu.
U Šekovićima je obilježena 23. godišnjica osnivanja prve Birčanske brigade Vojske Republike Srpske. Parastos za sve poginule borce ove jedinice služeni u mjesnoj crkvi pokrova Presvete Bogorodice, a vijenci i cvijeće položeni su na centralnom spomen obilježju i spomen sobi. Radan Škipina.
Ratni put prve Birčanske brigade je dug je hiljadama kilometara.
Pripadnici ove jedinice bili su na gotovo svim ratištima na kojima se branila Republika Srpska. Na tom slavnom putu 324 borca su poginula. Među njima i Rajko Vukajlović i Nedeljko Mitrović. Rajkova majka Savka i Nedeljkov otac Miladin sa suzama u očima govore o svojim sinovima.
Ovo je najteže što sam šta na viku podnijela i izgubila i to nikada zaboraviti ne mogu. Moje dijete nema. Moja unuka, nema svoga oca.
Ja sam bio od prvoga dana do zadnjega. Nema ratišta gdje nisam bio. Tri puta sam ranjavan. Bio sam na Ukrajini, bio sam na Igmanu, bio sam svađal. Tako i bio sam kad mi je dijete poginulo na Visu. Zadnji moment, kad je Dejton potpisan, onda je poginulo.
Na ratni put 1. Birčanske brigade Vojske Republike Srpske danas je nakon parastosa i polaganja vijenaca na centralnom Šekovićkom spomeniku i u spomen sobi podsjetio predsjednik Skupštine boračke organizacije ove jedinice Nedeljko Mitrović.
Oslonac je bio na odbrani Birčanske regije. 1. Birčanska brigada je znači formirana za odbranu regije Birča, a kasnije je to bila brigada za odbranu područja opštine Šekovići. Uspješno smo odbranili, učestvovala je u mnogim akcijama na širom Republike Srpske.
A kako danas žive nekadašnji borci 1. Birčanske brigade? Marko Vuković Vučica od samog osnivanja ove jedinice je proveo u njenom sastavu. Ranjavan kao i većina saboraca, razočaran je statusom u društvu i nemogućnošću za zaposlenje.
Ja sam invalid, pa primim nešto. Ne primim ono što sam zaslužio.
Obilježavanju dana osnivanja 1. Birčanske brigade Vojske Republike Srpske prisustvovali su bivši borci, članovi porodica poginulih boraca, načelnik opštine Šekovići, predstavnici boračke organizacije Republike Srpske, boračkih organizacija regije Birča i Subnara.
Srbija i Kuba, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u dvodnevnoj posjeti Kubi, odlikovan je najvišim kubanskim odlikovanjem Jose Marti, koje se dodjeljuje za doprinos svjetskom miru, obrazovanju, kulturi i nauci. Prošle godine odlikovani su predsjednik Rusije i Kine.
Centar Simon Wiesenthal, koji se bavi traganjem za preživjelim nacistima i njihovim saradnicima, zatražio je od Hrvatske da ukine penzije ustaškim ratnim zločincima. U pismu koje potpisuje Efraim Zurov, direktor centra, navodi se da su zakonom usvojenim u jesen 1993. nagrađeni članovi ustaškog pokreta koji je počinio brojne zločine. Imajući u vidu grozne zločine koje su počinile ustaše za vrijeme NDH, vjerujemo da je takva politika pogrešna i protivna principima Republike Hrvatske i teška uvreda ustaškim žrtvama, njihovim porodicama i svim Hrvatima sa osjećaje za moral i integritet, navodi Zurov.
Rusija je veoma zabrinuta pokušajima spoljnih faktora da destabilizuju političku situaciju u Makedoniji, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Lavrov je na ministarskom sastanku Komiteta ministara Savjeta Europe u Briselu rekao da bi imajući u vidu očiglednu regionalnu dimenziju događaja u Makedoniji, bilo važno da generalni sekretar UN-a posjeti Skoplje i pomogne u normalizaciji situacije na osnovu principa i vrijednosti ove organizacije.
Postavljanje cijevi za gasovod Turski tok u plitkoj vodi počeće u prvoj dekadi juna, rekao je danas zamjenik predsjednika Upravnog odbora Gazproma Vitalij Markelu.
On je na konferenciji za novinare precizirao da će na postavljanju cijevi raditi dva broda, a prve cijevi će položiti italijanska kompanija Saipem, prenio je TAS. Izvođač radova je čekao još od 1. decembra prošle godine, kada je predsjednik Rusije Vladimir Putin saopštio da Rusija odustaje od realizacije Južnog toka i počinje sa realizacijom Turskog toka.
Postoji brak, ali i fudbal na italijanski način. Italijanska policija uhapsila više od 50 ljudi u sklopu istrage o namještenim fudbalskim utakmicama.
Među uhapšenima su igrači i direktori iz oko 30 klubova italijanske treće i četvrte lige. Više od 70 ljudi je pod istragom koju je tužilaštvo pokrenulo u južnom gradu Catanzaro. Policija je saopštila da su neki osumnjičeni povezani sa mafijom, navodi BBC.
Eurosong večeras počinje u dvorani Stadthalle u Beču. Igor Divljak.
Na grandioznoj sceni u obliku oka, širokoj 44 i visokoj 14 metara, večeras će nastupiti takmičari iz 16 zemalja, dok će drugo polufinale biti održano u četvrtak, a finale u subotu 23. maja. U dvorani Stadthalle očekuje se ukupno 100.000 posjetilaca, 1700 akreditovanih novinara, a prenos će prvi put biti i na gestovnom jeziku. Domaćini ništa nisu prepustili slučaju, pa će do finala biti održano ukupno 12 šou programa. Po 10 učesnika iz prvog i drugog polufinala plasirat će se u finale, a odnos glasova žirija i publike je 50:50. Publika će moći da glasa telefonom, putem SMS-a ili preko zvanične aplikacije, a glasanje počinje tek poslije nastupa svih učesnika i traje 15 minuta. Bosna i Hercegovina ne učestvuje na ovogodišnjem Eurosongu, dok Srbiju predstavlja Bojana Stamenov pjesmom Ceo svet je moj, koja će u večerašnjem polufinalu nastupiti pod rednim brojem 9. Od zemalja iz bivše Jugoslavije na ovogodišnjem Eurosongu nastupit će još i predstavnici Makedonije, Crne Gore i Slovenije. Popularno muzičko takmičenje u Beču bit će održano uz veoma visoke mjere bezbjednosti, a u dvorani Stadthalle angažovano je 300 policajaca.
U takmičarskoj konkurenciji Teatar Festa Petar Kočić večeras će u Banja Luci u Narodnom pozorištu Srpske nastupiti Narodno pozorište iz Prištine, koje će izvesti srpsku dramu Hotel Kosovo reditelja Nenada Todorovića, pripremila Radmila Karanović.
Predstava Hotel Kosovo govori o tragičnom putu povratnika na Kosovo i Metohiju Dobrivoja, koji je u izbjegličkom kampu u Kraljevu odustao da izvrši samoubistvo i sa radošću odlučio da se poslije 15 godina prognanstva vrati svojoj kući. Radnja je smještena u poslijeratni životni ambijent Kosova i govori o brojnim dramatičnim problemima sa kojima se susreće povratnik Dobrivoje, koji po svemu sudeći može biti bilo ko od desetina hiljada prognanih i raseljenih Srba, navodi operativni direktor Narodnog pozorišta iz Prištine, Predrag Radonjić.
Hotel Kosovo je zapravo jedan mjuzikl koji govori o toj stvarnosnoj groteski koja se dešava na Kosovu, u kojoj su razne strane upletene. Vrlo će biti interesantno pogledati jednu vizuru u kojoj se predstavljaju razne vrste ekstremizma, koristoljublja koje su vezane opet za problematiku Kosova i Metohije i to naravno transponovano na jedan zanimljiv umetnički način. Mislim da će to biti prava zanimljivost i poslastica za posjetioce večerašnje predstave.
Predstava počinje u 20 časova. Sutra će na Teatar Festu biti odigrana predstava Dr. Nušić Kruševačkog narodnog i Narodnog pozorišta Sombor. U okviru pratećeg programa ovogodišnjeg Teatar Festa danas će od 18 časova na sceni Petar Kočić Narodnog pozorišta Republike Srpske biti predstavljena monografija Branislav Nušić Život i delo.
Sport. Banja Luka će od danas do nedjelje biti domaćin evropskog prvenstva u raftingu. Košarkaši i Gokej večeras igraju revanš meč polufinala play-offa za šampiona BiH. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinče.
Evropsko prvenstvo u raftingu u kategoriji R6 počinje danas u Banja Luci sastankom kapitena u rafting centru u Karanovcu. Nastupit će više od 400 takmičara iz 53 tima iz 17 zemalja, a borbe će se voditi u 4 starosne kategorije. Direktor šampionata Aleksandar Pastir kaže da je Evropska rafting federacija izašla u susret Banja Luci, koja prošle godine zbog poplava nije mogla organizovati šampionat.
I možemo da kažemo da Banja Luka ponovo postaje vodeći sportski centar na svijetu, jer praktično Svjetska federacija je napravila izuzetak i nakon prošlogodišnjih poplava je dodijelila ponovo organizaciju Evropskog prvenstva Banja Luci, Rijeci, Vrbas.
Najviše prijavljenih ekipa, 9, stiglo je iz Rusije, 8 dolazi iz Češke, dok BiH i Velika Britanija imaju po 5 timova. Ceremonija otvaranja šampionata, koji će trajati do nedjelje, zakazana je za sutra, a prva takmičenja počinju u četvrtak 21. maja. Na terenima teniskog kluba Mladen Stojanović u Prijedoru danas počinje 12. teniski Futures turnir. Prvi nosilac bit će 290. igrač svjetske rang liste Franko Škugor iz Hrvatske. Pobjednik turnira osvojit će 18 bodova za svjetsku rang listu. Finalni meč bit će odigran u nedjelju 24. maja. A košarkaši i Gokej večeras gostuju u Tuzli, gdje će igrati protiv Slobode revanš meč polufinala play-offa za šampiona BiH. Početak meča zakazan je za 19 časova, a i Gokej ima prednost od 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Od 20 časova igraju sarajevski Sparci Široki, koji ima prednost od 1-0 u pobjedama.
U Banja Luci trenutno 21 stepen, meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova su Čemerno 21, Kalinovi, Han, Pjesak i Šifovo 22, Klekovača, Gacko, Nevesinje 24, Mrakovica, Drinić, Mrković grad 25, Trebinje, Bileća, Sokolac 26, Kneževo, Banja Luka, Ribnik 27, Mlječanica, Srebrenica 28, u Srpcu je 29, koliko je zabilježeno i u Rudu. U Novom Gradu, Foči, Bijeljini, Doboju 30, Prijedoru i Višegradu 31 stepen. Sutra ujutru biće promjenjivo oblačno, suvo, na sjeveru i jugu s više sunca i sa ugodnom temperaturom. Međutim, na krajnjem istoku pretežno oblačno i nestabilno. Moguća mjestimična kiša, lokalni pljuskovi s grmljavinom. Tokom dana će se zadržati promjenjivo u sunčane periode i veoma toplo vrijeme. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na sjeveru i jugu do 18, u planinama od 7. Najviša dnevna od 26 do 32, u planinama od 21 stepen.
16 časova 30 minuta, zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Prilog izmjena zakona o posebnom doprinosu za solidarnost razmotren po hitnom postupku u Narodnoj skupštini. Zakonom se do kraja godine produžava rok za izdvajanje sredstava posebnog doprinosa.